Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 16. juna. Ovo su najvažnije vijesti. Crnogorsko tužilaštvo uložilo žalbu na presudu u slučaju deportacije. Catherine Ashton u posjeti Bliskom istoku. Ayman al-Zawahiri novi je lider Al-Kaide. Grčki premijer Jorgos Papandreou najavio da će danas rekonstruisati vladu. Prvi put u istoriji zbog štrajka stala podzemna željeznica u Pragu. U emisiji između ostalog poslušajte, u Skupštini je nastavljena rasprava o zakonu o strancima. Radojica Živković iz Nove tvrdi kako se crnogorsko državljanstvo dobija zavisno od toga za koga se glasa na izborima.
Ako će glasati sigurno za DPS ili SDP ili neku drugu stranku nacionalnih manjina blisku tim partijama, on će dobiti državljanstvo lako. Onaj za koga se makar malo posumnja, onda će mu se natovariti ona kvalifikacija da je to ugrožava nacionalnu bezbednost, ugrožava ovo ili ono.
Ideju o postavljanju podvodnog kabla između Crne Gore i Italije treba odbaciti jer je ekonomski i ekološki štetna, poručuje Darko Pajović iz Green Home-a.
Da li je neki drugi projekat koji bi bio baziran na sličnoj tematici poželjan za Crnu Goru, to isto kao u slučaju hidroelektrana možemo znati kada uradimo kvalitetne dokumente. Nažalost, mi nismo imali kvalitetna dokumenta upravo zbog toga što se u prvi plan stavlja nečiji privatni interes, a ne državni interes.
Otpušteni radnici novog prvoborca iz Herceg Novog ne odustaju od prijetnje da će se spaliti ako vlada ne nađe rješenje za njihove probleme. Predsjednik sindikata Vahid Hodžić.
Radnici su čvrsto predvidjeni, ako se mišlja na sredozne po pitanju radnika, da će do samospaljivanja. Mi smo već uzeli to što treba da se uzme i doće, pozvaćemo građane i porodicu, javne medije, neka snime. Sad se radi u Crnoj Gori sa radnicima, sa pravim radnika.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vlast u Crnoj Gori mogla bi da bude promijenjena samo ako dođe do cijepanja unutar DPS-a. Ocijenjeno je u analizi Instituta za bezbjednosne studije Evropske unije sa sjedištem u Parizu. U dokumentu se navodi kako se Crna Gora prema izvještajima i analizama svih relevantnih međunarodnih institucija suočava sa brojnim problemima. Monopoli u ekonomiji, klijentelizam u vlasti, korupcija u svim oblastima socijalnog, političkog i ekonomskog života, neefikasna borba protiv organizovanog kriminala, politizovano sudstvo, partijski pristup politikama zapošljavanja, snažna politička kontrola javnih medija, nepotizam i netransparentan proces privatizacije. Vrhovno državno tužilaštvo uložilo je žalbu na oslobađajuću presudu optuženima u slučaju deportacije i zatražilo ukidanje takve odluke. Viši sud u Podgorici oslobođuje zbog nedostatka dokaza sve optužene za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore i taj predmet sada je pred apelacionim sudom. Crna Gora snažno podržava teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine i pružit će joj svaku podršku na putu ka euroatlantskim integracijama, izjavio je predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić u razgovoru sa predsjedavajućim predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denisom Bećirovićem. Istaknuto je kako prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Crne Gore bilježe napredak na svakom polju.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Egipćanin Ayman al-Zawahiri novi je lider terorističke organizacije Al-Kaida. Pretpostavlja se da al-Zawahiri rukovodi operacijama Al-Kaide u blizini pakistansko-afganistanske granice. Saopštenje o postavljanju Zawahirija na sajtu Ansar al-Mujahedin obojeno je uobičajenom retorikom ekstremista u kome pozivaju na borbu protiv nevjernika predvođenih Amerikom i njenom marionetom Izraelom. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton u posjeti Izraelu i palestinskim teritorijama u cilju ponovnog pokretanja mirovnih pregovora. Ashtonova je prije nekoliko dana poslala pismo šefovima diplomatija Rusije, Sjedinjenih Država, Ujedinjenih nacija i Evropske unije, apelujući da četvorka za Bliski istok učini odlučan korak za mirovne pregovore. NATO je jutros izveo seriju vazdušnih napada na Tripoli. Ponovo je gađano područje u neposrednoj blizini sjedišta Muamera el Gaddafija. Šestoro djece prebačeno je u bolnicu u francuskom gradu Lille zbog trovanja hranom za koju se pretpostavlja da je bila zaražena mutiranom bakterijom Escherichia coli i njihovo stanje je stabilno, saopštili su zdravstveni zvaničnici. Agencija France Press javila je da su djeca hospitalizovana najvjerovatnije zbog konzumiranja mljevenog goveđeg mesa. Grčki premijer Jorgos Papandreou najavio je da će danas rekonstruisati vladu, a zatim da će tražiti da parlament glasa o povjerenju vladi, dan poslije velikih demonstracija zbog strogih mjera štednje. A zbog štrajka javnog prevoza prvi put od kada je napravljen u Pragu je stao metro i Pražani su masovno na posao krenuli biciklima. Štrajk je zaustavio od ponoći na 24 sata vozove u cijeloj zemlji. Sindikalni savezi pokušavaju da natjeraju vladu desnice i centra premijera Petra Nečasa da povuče reformske zakone i paket mjera štenje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Crnogorskoj skupštini pred početak emisije nastavljena je rasprava o zakonu o strancima, koja je posebno aktualizovana nakon nedavnog spora države i Srpske pravoslavne crkve u vezi sa nelegalnim boravkom dijela sveštenstva na teritoriji Crne Gore. U prilogu Srđana Jankovića poslušajmo u čemu je spor i podsjetimo se akcenata rasprave koja je počela juče.
Povod za otvaranje skupštinske rasprave o odnosima države i Srpske pravoslavne crkve, o dobijanju crnogorskog državljanstva, statusu stranaca sa stalnim boravkom, bila je tačka dnevnog reda u Skupštini Crne Gore o izmjenama i dopunama zakona o strancima. Tokom jučerašnje rasprave poslanici opozicije su kritikovali vladu što je prošle nedjelje pronašla veći broj sveštenika bez regulisanog boravka u Crnoj Gori. Opozicija je kritikovala vladu zbog rigidnog zakona o državljanstvu prema kojem mnogi građani ne mogu da dobiju državljanstvo i pored toga što mnogi godine žive u Crnoj Gori. Tako je Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije ustvrdio da se državljanstvo u Crnoj Gori dobija na osnovu procjene za koga će aplikant glasati na izborima.
Ako će glasati sigurno za DPS ili SDP ili neku drugu stranku nacionalnih manjina blisku tim partijama, on će dobiti državljanstvo lako. Onaj za koga se makar malo posumnja, onda će mu se natovariti ona kvalifikacija da je to ugrožava nacionalnu bezbednost, ugrožava ovo ili ono.
Vladajuća koalicija koja sprovodi zakon o državljanstvu je stava da se moraju štititi interesi Crne Gore zbog čega je zakon o državljanstvu restriktivan. Ervin Spahić iz Socijaldemokratske partije.
Crna Gora je mala država. Ona neki način mora da štiti i interese i svojih građana i drugo je to u velikim državama, bilo koliko vi date tih pasoša, to se neće osjetiti za tu državu.
Podsjetimo, crnogorska policija je prošle nedjelje kontrolisala crkve i manastire i otkrila da 86 sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori nema odobren boravak u državi. Sveštenici su upućeni da svoj status riješe na tri načina, da prijave boravak na 90 dana, zatraže privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Crnoj Gori, ali ako ispunjavaju zakonom propisane uslove. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije Radović je tu kontrolu nazvao nasiljem i protjerivanjem sveštenstva i monaštva, dok je iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno da za to ministarstvo ne postoje sveštenici kao posebna kategorija, nego da je policija dužna da kontroliše status svih stranaca u Crnoj Gori. MUP je konstatovao nespremnost sveštenika Srpske crkve u Crnoj Gori da regulišu svoj status, te da je problematično i to što ni sama Srpska crkva nije registrovana i što nastoji da ostane mimo zakona. Ta javna polemika se prenijela i u parlament, gdje su poslanici opozicije ušli u raspravu sa ministrom unutrašnjih poslova Ivanom Brajovićem. Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije posebno kritikovao bezbjednostnu procjenu lica koja traže crnogorsko državljanstvo.
Je li to neko vaga koliko je bezbjednostno opasan neko od monaha ili sveštenika mitropolija? Je li neko vaga koja je bezbjednostna opasnost od ovo troje mladih ljudi, a ne vaga koja je bezbjednostna opasnost od ovih kriminalaca koji se nalaze na crvenoj potjernici Interpola.
Ministar Brajović je ponovo ukazao na nepoštovanje zakona od strane Srpske crkve.
Priču koju ste pomenuli o monasima i ostalima, isto je u pitanju samo poštovanje zakona. Zaista ne želim nikako da se spustim na nivo kojom se polemiše sa ministarstvom unutrašnjih poslova, ali moram da vam kažem, takvom polemikom u suštini dolazimo do samo jedne ocjene, da ono što im je opredijeljeno strategijom vlade Republike Srbije, to rade sveštenici Srpske pravoslavne crkve.
Vasilije Lalošević je iznio njegovu procjenu snage Srpske crkve u Crnoj Gori.
Ima jedna institucija u Crnoj Gori koju ne možete naškoditi ni vi, ni sva vaša bulementa, činovnika i policije. To je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve. Ona je jača od svih vaših sila, gospodine Brajović.
Ministar Brajović smatra drugačije.
Što se mene tiče, sva ova strana koju, kako god ste nazvali, radi jedan častan, korektan posao. Ne radi to silom, nego radi sprovođenjem zakona. I ja mislim da u ovoj državi nema nikog jačeg od države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uoči subotnje kongresa Bošnjačke stranke javno su zaintrigirale nove ideje koje stižu iz te partije. Nakon zamisli o Sandžaku kao prekograničnoj regiji koja je ustalasala javnost, predlažu administrativnu podjelu Crne Gore na tri regije. Detalje ćemo čuti od Predraga Tomovića.
U prijedlogu novog programa Bošnjačke stranke, o kojem će se u subotu izjašnjavati delegati na kongresu, naći će se stara inicijativa o afirmaciji Sandžaka kao prekogranične regije sa slobodnim protokom ljudi, roba i kapitala. Ta inicijativa izazvala prilično oštre reakcije političke javnosti, koja nije saglasna sa jednom takvom idejom, za koju tvrde da bi izazvala nestabilnost na tom multietničkom prostoru na granici Srbije i Crne Gore. No u prijedlogu programa Bošnjačke stranke piše i da će se zalagati za vraćanje statusa opština Petnici i Gusinju, te formiranje tri regiona u Crnoj Gori. Potpredsjednika Kemala Purišića pitali smo koje su to tri regije.
To je primorski, središnji, sjeverni region. U suštini zalažemo se za proces decentralizacije i regionalizacije u onom modernom, da kažem, europskom nivou. Ta naša zalaganja su na tragu zvanično proklamovanih zalaganja i vlade Crne Gore, ali mi prepoznajemo u konkretnom djelovanju da vlada, umjesto da to radi u pojedinim oblastima, čak i dalje centralizuje Crnu Goru. To je jedan neprihvatljiv trend i želimo programski da se jasno pozicioniramo da smo za regionalizaciju, odnosno prenošenje dijela državnih kompetencije i ovlaštenja na regionalne nivoe i na taj način da se primaknemo građanima. Mislimo da je i na tragu evropskih standarda, mislimo da je negdje i na tragu zvanično proklamovane politike vlade. Samo želimo da se ono što se govori o predmeti u praksi da se realizuje u konačnom.
Ovlasti koje bi se sa državnog nivoa prenijele na regionalni, kaže Kemal Purišić, odnosile bi se isključivo na pitanja od regionalnog značaja, prije svega u oblasti regionalnog razvoja, saobraćaja, poljoprivrede, turizma, prosvjete, zdravstva, kulture i sporta. Bošnjačka stranka odbacuje tvrdnje da je njihova inicijativa korak do političke podjele Crne Gore na tri regiona.
Ne zalažemo se za parlamente na regionalnom nivou, nego da se ono što je racionalno i što može izmjestiti iz državne administracije na regionalni nivo i da se u nastavku nastavi proces jačanja lokalne autonomije, odnosno decentralizacije vlasti. Delegiranja ovlasti sa državnog na regionalni i lokalni nivo, a ne na nešto drugo što se ovako prilično zlonamjerno podcrtava u nekim novinskim člancima.
Nije samo ideja o regionalnoj podjeli Crne Gore izazvala reakcije. Mnogi nisu saglasni ni sa prijedlogom Bošnjačke stranke o promjeni aktuelnih državnih simbola. Bošnjačka stranka, naime, smatra da aktuelni državni simboli, posebno grb i zastava, ne reprezentuju adekvatno realnost i potrebe multinacionalne i viševjerske države kakva je Crna Gora i da nisu usklađeni sa njihovim ustavnim sadržajem i određenjem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nastavlja se višegodišnja konfrontacija vlade sa dijelom društva koji se protivi velikim energetskim projektima. Nakon propalog projekta elektrane na Tari, velikog sporenja u vezi sa elektranama na Morači, na redu je podvodni energetski kabel između Crne Gore i Italije. Ekološka organizacija Green Home tvrdi da je riječ o projektu koji je štetan sa ekološkog, ali i ekonomskog aspekta. Izvještava Esad Krcić.
Postojeći projekat podvodnog kabla između Crne Gore i Italije treba u potpunosti odbaciti, kaže izvršni direktor ekološke organizacije Green Home Darko Pajević, uz ocjenu da je ekološki i ekonomski štetan te da je zasnovan na ličnim, a ne na državnim interesima. Mi se a priori ne protivimo nijednom ekonomskom projektu, ali ako moramo da se odlučimo za ovaj projekat kao jedinu opciju, odlučno kažemo da ovaj projekat treba odbaciti, kaže Pajević.
Da li je neki drugi projekat koji bi bio baziran na sličnoj tematici poželjan za Crnu Goru, to isto kao u slučaju hidroelektrana možemo znati kada uradimo kvalitetna dokumenta. Nažalost, mi nismo imali kvalitetna dokumenta upravo zbog toga što se u prvi plan stavlja nečiji privatni interes, a ne državni interes. Jer ne može postojati nikakav državni interes da donosite odluke na bazi dokumenta koje vam nisu potpune, koje vam ne daju odgovore na jedan ogroman broj pitanja. Dakle, ukoliko je ovo taj projekat po sistemu da ovo uzmemo ili ostavimo, da mi ćemo biti apsolutno protiv zbog neprihvatljivosti velikog negativnog utjecaja i ono što je mnogo bitnije od svega toga jeste taj ekonomski postulat koji je potpuno za nas naopako postavljen.
Podmorski kabel između Crne Gore i Italije bi trebalo da se gradi od Peskare do Budvanske plaže, odnosno uvale Jaz, zatim bi podzemno išao do lokacije Blatu u Lastvi Grbaljskoj, gdje bi bila ogromna trafostanica, a zatim bi nadzemnim vodovima dalekovod išao preko Čeva, dijela Nikšićke i Šavničke opštine do Pljevalja. Planirano je navodno da koridor obiđe veća naselja, ali nadležni kažu da je prolazak kroz nacionalne parkove Lopćin i Durmitor neminovnost, što se pravda tezom da je nemoguć razvoj bez ikakve promjene prostora. Green Home se energično protivi bilo kakvom ugrožavanju nacionalnih parkova, ali i ukazuje na druge problematične aspekte projekta, odnosno sličnosti sa projektom elektrana na Morači. Direktor Green Homea Darko Pajević.
Podsjetit ćemo vas na brojke iz detaljnog prostornog plana, 16.000 kreveta, veliki broj hotela, tu smo također imali ideje o samim jahtama, na eventualnim akumulacijnim jezerima, iako smo u samom startu apsolutno svi znali da se prosto radi o nekim nemogućim stvarima. E pa i ovdje imate prosto nevjerojatne formulacije da će eventualno trafostanica ili daleko od pozitivno utjecati na turizam, vjerojatno se misli na izgradnju hotela sa pogledom na trafostanicu ili eventualno na posjetu područjima kuda prolaze daleko ovdje kao jedan specifični vid ekoturizma. Ja prosto ne mogu da shvatim da nekad obrađivači planova ipak toliko podcijene mentalni sklop svih nas, jer ovo definitivno jeste podcjenjivanje.
Plan gradnje dvosmjernog podvodnog dalekovoda od 500, dalekovoda od 400 kV i optičkog kabla predviđen je među državnim sporazumom Crne Gore i Italije, koji su u novembru prošle godine potpisali bivši crnogorski i aktuelni italijanski premijer Milo Đukanović i Silvio Berlusconi. Ovom aranžmanu se protive civilni sektor i nove vlasti u Peskari, a moguće je da prema njemu ni lokalna vlast u Milanu, koja je važan akcionar kompanije Terna, neće imati blagonaklon odnos. Evropski parlament je u rezoluciji s početka marta zahtijevao da crnogorsko ministarstvo ekonomije objavi sve dokumente koji se odnose se na postavljanje podvodnog energetskog kabla između Crne Gore i Italije. U međuvremenu nevladina organizacija MANS je podnijela tužbu protiv Ministarstva ekonomije zbog uskraćivanja informacija o projektu izgradnje podmorskog kabla između Crne Gore i Italije, jer u ovoj nevladinoj organizaciji ne prihvataju obrazloženje Ministarstva ekonomije da mora dobiti saglasnost ugovornih strana italijanske Terne i crnogorskog prenosa zbog odredbi ugovora koji se odnosi na povjerljivost. Predstavnica Svjetskog fonda za zaštitu prirode Andrea Štefan je tokom današnjeg presa Green Homea ocijenila da Crna Gora ne shvata ozbiljno proces pristupanja Evropskoj uniji.
Crnoj Gori za početak treba ozbiljno početi raditi na onom što se zacrtala kao put, a to je pristup Evropskoj uniji. Za sad je taj dio shvaćen dosta neozbiljno, ja to stvarno moram reći jer surađujem sa institucijama i agencijama i tijelima u Crnoj Gori i razgovaram u Briselu sa predstavnicima komisije. Znači, postoje pozitivne naznake, ali nikad ne dolazi dovoljno brzo ili ne dovoljno konkretno do neke stvarne realizacije.
Uprkos brojnim argumentima kritičara, vlada konstantno tvrdi da se radi o ekonomski opravdanom projektu, a u Ministarstvu održivog razvoja i turizma danas nije bilo moguće dobiti nikakav komentar. Značajan dio domaće javnosti plan za gradnju podvodnog kabla doživljava kao sumnjiv aranžman zasnovan na netransparentnom dogovoru dva premijera. Sa relevantnih adresa su stigle i ocjene da bi energetsko uvezivanje Crne Gore za Italiju zajedno sa ulaskom Italijana u vlasništvo crnogorske elektroprivrede i eventualno gradnju elektrana na Morači Crnu Goru pozicionirao kao energetsku koloniju koja bi zadovoljavala isključivo potrebe Italije i pojedine lične interese. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku pričom idemo u Herceg Novi, odakle i juče stigla uznemiravajuća najava kako su nakon višednevnog štrajka glađu radnici Novog Prvoborca zaprijetili da će se javno spaliti ukoliko vlada ne nađe rješenje za njihove probleme. Koje su najnovije informacije, čućemo od Petra Komnenića.
Predsjednik sindikalne organizacije novog prvoborca Zahid Hodžić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se danas nalazi u Podgorici, gdje će pregovarati sa predstavnicima crnogorske vlade, ali naglašava da radnici, ukoliko ne dobiju pismene garancije da će njihov problem biti riješen, neće odustati od namjere da se, citiram, poliju benzinom i zapale.
Odustali nismo, radnici su čvrsto privedeni, ako se mislim da je predugno po pitanju radnika, da će do samostaljivanja u jednoj državi Evropski uredničajmo pravno i državi socijalnih prava koja pretendije da uđe u Europsku uniju, zato se krše masovno ljudska vredanska prava i radnička, ne samo u proborcu, no u Crnogoru od takozvanih strateških partnera. I to je na jedni korak, na to odlučimo, jer ne možemo drugačije ostaviti naša prava. Što sam ja, evo trenutno sam u Podgoricu u ministarstvima, kako bi sjeli, pregovarali, naći neko optimalno rješenje za sve strane u dogovoru, da učestvujemo i da se riješi napokon agonija radnika novoga proborca.
Ali i dalje, dakle, insistirate na ovom prilično radikalnom rješenju o samospaljivanju, je li, ukoliko vam se ne izađe u susret, ako vas dobro razumijem?
Jes. Mi i dalje ostajemo pri stavu da će doći, ko što smo i najavili. Mi smo već uzeli to što treba da se uzme i doće, pozvaćemo građane i porodicu, javne medije, neka snime šta se radi u Crnoj Gori sa radnicima, sa pravima radnika i ostvarivanju, kako bi stvarili svoja prava i tako.
Kažete, ste trenutno u Podgorici, s kim bi trebalo da se sretnete i šta očekujete?
Ja sam trenutno u Podgorici sa gradonačelnikom Dejanom Manićem, što mu se ovaj put zahvaljujem na ukupnoj saradnji, založio svoj sav autoritet. Imamo sastanak na predlog vlade, došli smo da razmotrimo, moramo se naći sa ministrom rada socijalnog staranja, sa predstavnicima ministarstva odbrane i sa predstavnicima ministarstva financija.
Šta očekujete?
Pa ja sam neki optimista, ja se nadam da će mi postići danas neki načelni ovaj dogovor. Ali mi nedostajemo načitem ponove bez neke čvrste garancija i pismenog neke garancije, jer mi smo više puta izigrani od strane države i poslodavca, tako da više nikome ne vjerujemo. Što se tiče ovih naših zahtjeva, znači samo papir, garancija, i onda možemo tek razgovarati o prekidu štrajka, da li nastaviti ili radikalizovati kako smo najavili.
Radnici novog prvoborca su, podsjetimo, već 10 dana u štrajku glađu. Oni su ranije dobili otkaz kao tehnološki višak, ali su sudskom odlukom vraćeni na posao. To nije bio lijek za njihove nedaće, jer im je poslodavac na novo uručio otkaz. Radnici traže povezivanje radnog staža i rješavanje otpremnina po starom socijalnom programu. Novi prvoborac nema većinskog vlasnika. Ruske kompanije imaju 40%, vlada 22%, a opština Herceg Novi 3% vlasništva. Za Radio Slobodan na Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slijedi svijet. Biljana Jovićević informisat će nas o situaciji u Grčkoj nakon jučerašnjih nemira u Atini zbog strogih mjera štednje.
Grčka financijska i politička kriza širi paniku na globalnom tržištu zbog straha da ova zemlja neće uspjeti da ispuni preuzete obaveze za prevazilaženje krize i spriječi prelivanje na eurozonu. Ključni indeksi na svjetskim berzama zbog toga bilježe gubitke, a euro je potisnut rastom dolara. Grčki premijer Jorgos Papandreou rekonstruisat će vladu, a zatim tražiti da parlament glasa o povjerenju dan poslije velikih demonstracija protiv nacrta zakona o budžetu koji predviđa stroge mjere štednje. Unija i Međunarodni monetarni fond zahtijevaju sprovođenje novih mjera štednje da bi oslobodili dodatnih 12 milijardi eura pomoći tokom narednog mjeseca koji su Atini potrebni za isplatu dospjelog duga. Međutim, nove predložene mjere su izazvale veliko protivljenje širom Grčke i nasilne proteste tokom opšteg štrajka. Papandreouova najava rekonstrukcije vlade na demonstrante nije djelovala naročito uvjerljivo. Nije sam čuo govor premijera, da budem iskren. Istina je da nijesam ni zainteresovan iz jednostavnog razloga što smo bili prisiljeni na ogromni dužnički mjehur i kredite koji su 7 puta veći od globalnog GDP-a. Problem ovdje nije ekonomija, već što su nam zarobili dušu. Napravili su da izgledamo kao idioti, kaže Andreas Sandins Reutersu. Rekonstrukcija kabineta, sa čime? Istim ministrima. Sjećam se da su i naši djedovi to znali činiti. Svaki put isti ljudi. To je drugo jelo, ali skuvano u istoj šerpi, kaže Peggy Celepi. Ima i rijetkih koji se nadaju da će se nešto promijeniti sa novom vladom Papandreua. Mislim da je odluka premijera veoma odgovorna. Mislim da je razumio poruku i da pokušava da odgovori na bijest ljudi, procjenjuje Yanis Tassaris. Papandreu, koji će ostati na funkciji šefa vlade, saopštit će listu novih ministara parlamentu koji će glasati o povjerenju. Nije objavio obim rekonstrukcije, ali analitičari vjeruju da će najvjerovatnije biti smijenjen ministar financija Jorgos Papakonstantinou. BBC navodi da će prema mišljenju pojedinih ekonomskih analitičara na tu funkciju doći bivši potpredsjednik Europske centralne banke Lukas Papademos. U međuvremenu je saopšteno da će Europski spasilački fond morati da se udvostruči na 1,5 stotina milijardi eura ako Grčka ne uspije da vrati dugove, jer bi se u suprotnom financijske nevolje proširile na druge zemlje. To je saopštio danas zvaničnik Europske centralne banke Knut Velnik. Nove nevolje bi mogle pokrenuti zahtjev grčkim kreditorima da pristanu da im se vrati manje novca nego što im Grčka duguje. Evropski zvaničnici raspravljaju o većoj pomoći kako bi sačuvali Grčku od nesolventnosti, ali ne mogu da se dogovore kako da tretiraju imaoce grčkih državnih obveznica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj lokalne crnogorske aktuelnosti, dolaskom ljeta u Budvi se pojačava problem saobraćaja, posebno u centru. Nedostatak parking prostora, saobraćajna nekultura, izostanak kaznene politike parališu život na glavnoj saobraćajnici i u dijelu starog grada. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Izgradnja betonskih spavaonica tik uz ulice i bez parking prostora rezultirala je jednim od najvećih infrastrukturnih problema Budve. Tokom ljetnih mjeseci nedostatak parkinga parališe život u centru grada. Miomir Pejović.
Ja sam prije neku noć sjeđao ispred starog grada i jedan automobil je prošao skroz do hotela Avale, prolazio namo između šetača, apsolutno smatram neprimjereno i poruku izvetena prema turistima i prema svemu drugo.
Posebno su u nezavidnoj situaciji mještani starog grada jer je za mnoge parkirati se uz bedem statusni simbol.
Svi znamo kako su uređeni drugi gradovi sličnog izgleda, mislim i na Dubrovnik i kako je kontakt zona starog grada uređena oko toga. I smatram da jednom trebamo da prekinemo tu praksu, da treba da se nađe jedno trajno rješenje za stanovnike starog grada. A prosto svi ostali građani Budve da se naviknu, stavljaju automobile na parking mjestima, da propusnica za stari grad prestane da bude nekakav statusni simbol gdje će neko defilovati sa nekim novim automobilima ili tako već nešto. Smatram to potpuno jedan bolesan vid razmišljanja kakav je postao dominantan u ovom našem gradu i da se počnemo navikavati da parkiramo automobile na parkingzima kao sav normalan svijet.
Građani Budve.
U centru grada se i ulica je mala, uska, da. Kad počnu velike guže, kako funkcionišete?
Nikako. A u gužvi saobraćajno, to je glavnu ulicu veoma teško. Kola, može slobodno da zakitraš u garažu da je fejš.
U ljetnjim mjesecima, čak i sa godišnjom parking karticom, teško se nalazi prazno mjesto.
I da izvojiš ovaj malo je ovih parkinga, gore su gužve, treba po 2 sata obilaz da dođeš na parking.
Aco Ognjenović iz nadležnog opštinskog sekretarijata najavljuje da se ljeti taksijem neće moći do starog grada, a mještanima obećava parking mjesta.
Da kažem, u tom prvom krugu smo donijeli odluku da zabranimo saobraćaj za kretanje taksi vozila od stare autobuske prema starom gradu i da jednostavno neku odluku koju smo donijeli još prošle godine da se za građane starog grada izdavaju posebne propusnice i da se za njih biti obezbijeđen prostor od Demežane pa do Lučki kapetanije. Vidjet ćemo kada bude malo veća gužva kako će se stvari tamo odvijati. Drugi neki niz mjera je čak i da se stavi i neke fizičke prepreke kod same Demižane da bi zaštitili onaj plato.
Iz opštine nemaju rješenje za problem parkinga u gradu.
Regulisanje saobraćaja u okviru kontakt zone stari grad, to je jedno pitanje koje traje već godinama, koje je izuzetno delikatno i bojim se da nije moguće, tako da kažem, preko noći donijeti neko rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi emisije, crnogorsko tužilaštvo uložilo žalbu na presudu u slučaju deportacije. Catherine Ashton u posjeti Bliskom istoku, Ayman al-Zawahiri novi je lider Al-Kaide. Grčki premijer Jorgos Papandreou najavio da će danas rekonstruisati vladu. Prvi put u istoriji zbog štrajka stala podzemna željeznica u Pragu. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.